Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? İranda tutulan azərbaycanlı şairlər barədə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Bakıda 400 min sənədsiz ev var, prezident xüsusi komissiya yaradır. Qırğızistan parlamentinə təkcə işçilər yox, hətta jurnalist də cins şalvarda gələ bilməyəcək yeni paltar kodeksi. Və günün sualı, Bakıda sənədsiz ev problemi necə həll olunacaq, sənəd veriləcək yoxsa ev söküləcək? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dağlı Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil və biz bunun həllini tapacağıq. Bunu dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. O, iyunun 18-də Paris görüşündə ABŞ-ın münaqişənin həlli ilə bağlı yeni yanaşma təklif etməsi ilə bağlı suala cavab verərkən deyib ki, həmin görüşdə yekun bəyanat imzalanıb. Həmsə dedilər, iyulda yenidən regiona gələcəklər, proses davam edəcək. Əlbəttə, biz çox istərdik ki, artıq razılaşma əldə olunsun və Ermənistan qoşunları işğal altında olan ərazilərdən çıxarılsın, amma bu hələ ki belə deyil. Artıq beynəlxalq aləm də qəbul edir ki, status quo qəbul edilməzdir, deyə nazir vurğulayıb. Makedoniya prezidenti Georgi Ivanov Bakıda keçiriləcək Krans Montana forumunda iştirak eləmək üçün bugün Azərbaycana gəlib. Beynəlxalq hava limanında onu və xanımını Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağrov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. İyulun 12-də isə Azərbaycana Tacikistan prezidenti İmamali Rəhman gəlir. Tacikistanın Azərbaycandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə səfər zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlərin inkişafı müzakirə olunacaq. Səfər iyulun 13-dək davam eləyəcək. Türkiyə Suriya ilə sərhəddə hərbi texnika yeridir. Suriya ilə sərhəddəki Hatay vilayətinə ağır artilleriya, zirehli texnika və raket qurğuları yeridilir. Qeyd edək ki, bu addım Suriyanın bu günlərdə Aralıq dənizində Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarəni vurmasından sonra atılır. Türkiyənin beynəlxalq təyyarənin beynəlxalq ərazidə vurulduğunu deyən Türkiyə bütün beynəlxalq hüquqlarından istifadə edəcəyini bəyan edib. Pilotların axtarışı hazırda davam edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bunun Türkiyənin təhlükəsizliyinə təhdid olduğunu deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsədin taleyini Suriya xalqının özü həll etməlidir. O, cümə axşamı Moskvada Tunisli həmkarı Rafiq Abdüsselimlə görüşdən sonra bir daha qeyd edib ki, Rusiya Suriyaya xaricdən müdaxiləni dəstəkləməyəcək. Hesab eləmirəm ki, NATO ölkələrindən hansısa Liviya məcərasının təkrarlanmasını istəyir. İstənilən halda biz öz mövqeyimizi açıq şəkildə bildirir və deyirik ki, əgər kiminsə belə bir planı varsa, bu faciə ilə nəticələnəcək. Bu doğrudan da belədir və NATO-nun Liviyada keçirdiyi əməliyyatın nəticələrinə baxmaq
kifayətdir.
Lavrov həmçinin qeyd edib ki, İranı şənbə günü Suriya ilə bağlı Cenevrədə keçiriləcək beynəlxalq konfransdan kənarda qoymaq böyük səhv olardı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti François Hollande Avropa Birliyinin sammit tərəfəsində Parisdə ayrıca danışıqlar aparıblar. Merkel Avrozonadakı hazırki böhranın möcüzəli həlli yolu olmadığını bildirib, amma o eyni zamanda Avropa Birliyi liderlərinin iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına yönəlmiş yeni xərclər barədə qərar qəbul edəcəklərinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Fransa prezidenti Hollande isə bunları deyib.
Nous sommes aussi conscients des mesures que nous devons préparer pour la stabilité financière.
Biz maliyyə sabitliyi üçün bizə hansı tədbirlərin lazım olduğunu başa düşürük və hər ikimiz inteqrasiya və həmrəliyə nail olmaq üçün iqtisadi, valyuta və siyasi ittifaqın möhkəmləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Elə inteqrasiya ki, lazımdır. Elə həmrəlik ki, yalnız mümkündür.
Sa force, son unité et sa solidarité.
Fransa olmalı. Avropa Birliyinin Brüssel sammitində əsasən Avrozonanın taleyi müzakirə olunacaq və sonda Serbiya Sosialist Partiyasının sədri Ivica Dačić koalisyon hökumət yaratmaq tapşırılıb. Hakim koalisiyaya bu yaxınlara dək prezident Damislav Nikolicin rəhbərlik etdiyi Tərəqqi-Pərpər Partiyasının nümayəndələri də daxil olacaq. Bu ilin mayında Serbiyada keçirilmiş parlament seçkilərində Tərəqqi-Pərpər Partiyası ilə keçmiş prezident Boris Tadiçin rəhbərlik etdiyi Demokrat Partiyası təxminən eyni sayda mandat qazanıblar. 3-cü yerdə gələn Dačićin partiyası ilkin olarak demokratlarla koalisiyaya gitmek istese de sonunda Tərəqqipərvər partiyasının tərəfinə keçdi. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programı ile devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'da sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında İranda saxlanan Azərbaycanlı gənc şairlər haqda ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Əvvəlcə yazdılar ki, onlar hətta edam oluna bilərlər. Salam News agentliyi bu xəbəri İran mətbuatına əsasən verirdi. Deyilirdi ki, bunu yazan İran mətbuatı İranın Xarici İşlər Nazirliyinə istinad edir. Məlumata görə İran-Azərbaycan şairlərinin saxlanma səbəbini də rəsmi izah edib. Gənc şairlər külli miqdarda narkotik qaçaq malçılığında və İsrailə casusluqda ittiham olunurlar. İran tərəfi verilən məlumatlara görə sübutları Azərbaycana təqdim edib. Ancaq maraqlıdır ki, bu məlumat yayıldıqdan sonra xəbərlərdən yığışdırıldı. Xatırladaq ki, şairlər Təbrizdə mayın 2-sində həbs olunublar. Azərbaycan şairlərlə bağlı İrana 4 nota verib. Xəbərlər yayıldı və yığışdırıldı, ancaq yəqin ki, müəyyən buna səbəblər var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də yaxın vaxtlarda briefing keçirilməlidir. Bu məsələyə də toxunulacaq. İranda Azərbaycanlı şairlər ətrafında nə baş verir? İlqar Rəsulun reportajı.
Artıq 52 gündür ki, gənc azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə İranda həbsdədilər. İstintaq başa çatana dək onları ayrı-ayrı yerlərdə saxlayıblar. Yalnız 22 gündən sonra şairlər bir yerdə saxlanılıb. Bu müddət ərzində Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə 3 dəfə yaxınları ilə telefon əlaqəsi saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Şəhriyarın atası Mail Hacızadə məlumat verib.
Bu üçüncü dəfədir. Dedi ki, kitablarımızı almışlar bizim, kitablarımızı qaytardılar özümüzdə ki, oxuyun, bu Təbrizdən kitab almışdıq. Hər şey qaydasındadır, səhhətimiz yaxşıdır, yeməyimiz, içməyimiz hamısı yaxşıdır, normaldır. Sadəcə, bunlar deyir ki, dövlətlər arasında söhbət gedir, bu söhbət olsun, ondan sonra bıraxacaq.
Bəs gənclərin dediyi məsələ, yəni dövlətlər arasında söhbət nədən gedir və bu söhbət daha nə qədər çəkəcək? Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Elman Abdullayev deyir ki, yaxın saatlarda gənc şairlərlə bağlı açıqlama veriləcək. İran mediası isə Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin narkotik qaçaqmalçılığı və casusluqda ittiham olunduğunu xəbər verir. İyunun 28-də bəzi İran saytları, o cümlədən Rajanews.com məlumat yayaraq gənc şairlərin Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyadan Avropaya narkotik daşımaqla məşğul olduqlarını və İsrailin Mossad xüsusi xidmət orqanı ilə əməkdaşlıq etdiklərini iddia edib. İranın Bakıdakı səfirliyindən məsələ ilə bağlı bir şey öyrəndikləri təqdirdə bizim məlumatlandıracaqlarını vəd etdilər. Amma sonra səfirlikdən xəbər çıxmadı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Mediaforum saytına deyib ki, Azərbaycan vətəndaşının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyadan Avropaya narkotik daşımaqla məşğul olmaları barədə yayılanlar tam uydurma və cəfəng fikirlərdir. MTN belə cəfəng və uydurma məlumatları şərh etmir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, İranın iki Azərbaycan vətəndaşını girov saxlamaqda məqsədi var. Əgər gənc şairlərə qarşı həqiqətən də narkotik qaçaqmalçılığı və hansısa ölkənin kəşfiyyatına işləməyə dair rəsmi ittiham bir əli sürülsə, demək Tehran ya onları Azərbaycanda həbsdə olan kiminləsə dəyişmək istəyir, ya da Azərbaycana təzyiq etmək istəyir ki, öz siyasətində müəyyən korrektələr etsin.
Bizim bir alimimiz də vaxtında tutmuşdu, ona çox ciddi ittihamlar irəli sürmüşdü. Qalb kəşfiyyatını işləməklə bağlı. O, həmin ittihamına görə hətta İranda edam cəzası da nəzərdə tutub, baxmırlar onlar. İran vətəndaşıdır, qeyri-İran vətəndaşıdır. Amma sonda gördüyü danışıqlar nəticəsində uzun təksevikdən sonra bizim alimimizi qaytardılar. Mən tam ümidliyəm ki, mən öz müşahidələrimdən də bu qənaətə gəlmişəm. Bütün o sərt ittihamlara, iddialara baxmayaraq, İran bizim iki vətəndaşımızı müəyyən müddətdən sonra geri qaytaracaq.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, bu iki vətəndaşın uzun müddətə saxlanılması o deməkdir ki, İran Azərbaycanlı olan gərginliyi azaltmaq istəmir. Onun sözlərinə görə, İran adətən başqa dövlətlərlə münasibətlərdə xarici siyasətində müəyyən gərginliyə gedir. Amma elə bir hədd var ki, ora çatanda dayanır. Anlayır ki, bu nöqtədən sonra ciddi problemlər yaşaya bilər. politolog düşünür ki, Fərid Hüseyin və Şəhriyar Hacızadə ilə bağlı da İran hakimiyyəti qırmızı xətti oyana keçməyəcək və gənc şairlər gec-tez sağ-salamat Azərbaycana qaytarılacaqlar. İrana poeziya tədbirinə gedən gənc şairlər Fərid Hüseyin və Şəhriyar Hacızadə bu il mayın 2-sində Təbrizdə bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanılıblar.
İlqar Rəsul, bir daha xatırladım ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində bu dəqiqələrdə briefing olmalıdır. Yəqin ki, bu məsələlərə də aydınlıq gətiriləcək. 1 saat 20 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq kontekst proqramında bu məsələyə yenidən toxunacaq. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Bunlardan biri sənədsiz evlərdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizcə Bakıda nə qədər sənədsiz ev var? Bakıda sənədsiz evlərin sayı 400 mindən çoxdur. Bütün ölkədə 500 000 evin sənədi yoxdur. Sənədsiz evlərlə bağlı prezidentin sərəncamı ilə indi komissiya yaradılır. 3 ay ərzində iş başlanmalıdır. Bakıda sənədsiz evlərin taleyi necə olacaq? Onlar söküləcəklər, yoxsa evlərə sənəd veriləcək? Maarif Çingizoğlu ekspertlərlə danışıb.
Azərbaycandakı sənədsiz yaşayış evlər və digər tikillərlə bağlı mübahisələri yeni komissiya araşdıracaq. Belə bir komissiyanın yaradılmasına dair iyunun 27-sində Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Komissiyaya Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sədr təyin edilib və orada 15-dən artıq nazir və digər çinli məmurlar təmsil olunur. Komissiya magistral kəmərlərin yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin, nəqliyyat infrastruktur obyektlərinin mühafizə zolağında, neft-qaz yataqlarının torpaq sahələrində inşa edilmiş yaşayış evləri və digər tikillərlə bağlı məsələləri tənzimləməlidir. Qurum 3 ay ərzində təkliflərini prezidentə təqdim etməlidir. İllərdir evinə sənəd almağa çalışan Zemfira Haşimova bu komissiyaya çox ümidlidir.
Əgər hörmətli prezidentimiz qərar veribsə, ümid ki, olacaq.
Prezident ilk dəfə bu problemi 2011-ci il martın 9-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Bakı və şəhər ətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirib. Dövlət başçısı aidiyyəti qurumlara tapşırıb ki, bu məsələ tez bir zamanda həll edilsin. Zemfira Haşumova isə deyir ki, prezidentin ötənki çıxışından sonra Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində Dərə adlanan yaşayış massivində yaşayan qonşuları ilə birlikdə dəfələrlə sənədləşmə ilə bağlı etdikləri müraciətlərə mənfi cavab alıblar. Hər dəfə onlara deyilib ki, prezident şifayət göstəriş verdiyindən ortalıqda bu məsələni tənzimləyən sənəd yoxdur. Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Komitəsinin üzvü Tahir Rızay prezidentin sərəncamını müsbət dəyərləndirir. Millət vəkilinə görə parlamentdə bu məsələ ilə bağlı hər hansı qanun layihəsi təqdim olunmasa da, xeyli dövlət məmurunun təmsil olunduğu komissiya mövcud problemi aradan qaldırmağa qadir olacaq.
Çox əhəmiyyətli bir sənəddir, sərəncamdır. Əlbəttə ki, insanların bu mənafelərinin, hüquqların qorunmasına yönəldilib, həm də qanunvericiliyin tikintidə təmin olunmasına yönəldilib.
Amerika Ticarət Palatasının qanunvericilik və siyasi məsələlər üzrə əlaqələndiricisi Şahid Şurov isə bilir ki, əgər sənədləşməni aparmaq üçün ortalıqda hansısa bir sənəd yoxdursa, bu işi İnzibati yolla həyata keçirmək olar.
Yəqin ki, administrativ qaydada tənzimlənməlidir. Administrativ qaydada müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir və o şəkildə tənzimlənməlidir. Yəni ki, sənədsiz olan bir şeyi sənədini vermək üçün yəni administrativ üsullar var.
Bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə araşdırma aparan ekspert Rövşən Ağayev isə 1900-cü ildə mövcud olan 500 minə yaxın tikilinin sənədləşməsi üçün ortalıqda bir sənədin olmasını vacib sayır. Onun sözlərinə görə prezidentin ötən ilki çıxışından sonra hazırlanan qanun layihəsi onların əlinə keçsə də sonradan belə bir layihənin yoxa çıxması onlarda bu məsələ ətrafında nəyinsə baş verməsi şübhəsini yaradıb. Həmsöhbətim deyir ki, hətta onların əldə etdiyi həmin sənəddə komissiya yaradılması ilə bağlı bənd də var imiş. Ancaq Rövşən Ağayev düşünmür ki, nazir və digər yüksək rütbəli məmurların təmsil olunduğu komissiyanın yaradılması sənədsiz evlər problemini tez bir zamanda həll eləyəcək.
Yəni, demək, qarmaqarışıq vəziyyətdir. Yəni, yenə deyirəm, bu həllindən çox onun quyuya atılmasına daha çox oxşadıram mən onu. Çox təəssüf ki, bizim hökumətimiz bu prosesi bağlı qafar xatında aparır. Özü də bu proses vətəndaş cəmiyyəti, hansı ki, mülkiyyət hüquqlarla məşğuldur, əmlak deməli məsələlərlə məşğul olan çoxlu bildiyi ekspertlər var, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var, tədqiqat üzvləri var. Bunların hamısını cəlb etmək lazımdır bu işi. Yoxsa hökumət 5 dənə, 6 dənə məmuru yığır bir yerə, yer gedin bu problemi fikirləşir. Onlar da təcrübə göstərir ki, həmişə məmurların düşündüyü, yüksək rangli məmurların düşündüyü və çıxardığı qərarlar həmişə vətəndaşın əleyhinə olur.
Rövşən Ağayevə görə əslində prezidentin ötən ilin martında verdiyi göstərişdən sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sənədsiz evlərin siyasının hazırlanması ilə bağlı xeyli iş görüb.
İndi açıq məsələ deyim ki, bir də qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranır ki, bir il ərzində, bir ildən çox vəziyyətdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti araşdırma aparır. artıq prezidentə müəyyən araşdırma nəticəsi haqqında məlumat verməli olduğu halda birdən komissiya yaradır və onlara deyir ki, siz 3 ay müddətində bir araşdırma aparın. Komissiya yaradacaqlar, hələ bu 3 aya nəsə hazırlayar, sonra verə.
Həm söhbətim sənədsiz tikililərin tənzimlənməsi ilə bağlı Türkiyə nümunəsini yada salır. Deyir ki, əslində elə yaşayış yerləri var ki, onların köçürülməsi həm dövlətə, həm də vətəndaşa çox baha başa gəlməsin deyə həmin infrastrukturların özünü ərazidən müəyyən qədər uzaqlaşdırmaq olar. Artıq Azərbaycanda da belə bir nümunə bəzi yerlərdə tətbiq olunur. Misal üçün, Binəqədi rayonundakı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altındakı ərazidə kütləvi məskunlaşma olduğundan elektrik xətti həmin ərazidən bir neçə yüz metr uzaqlaşdırılıb. Rövşən Ağayev isə bilir ki, mövcud problemin həlli yolları çoxdur. Sadəcə əsas məsələ odur ki, bunu həll etməyə siyasi istək olsun.
Maarif Çingizoğlu günün sualını xatırladım. Bakıda sənədsiz ev problemi necə həll olunacaq? Sənəd veriləcək yoxsa söküləcək? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 17 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə ana dili və televiziya probleminə keçirik. Financial Times qəzetinin müxbiri Bakıda olub və filmlərin televiziyada dublyajından reportaj hazırlayıb. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli ilə söhbət edib. Nüşravan Məhərrəmli deyib ki, azərbaycanlıların rus dilini bəzən Azərbaycan dilindən yaxşı bilmələri heç də yaxşı deyil. O həmçinin deyir ki, ev xanımlarından hər gün şikayət eşidir ki, xarici seriallar niyə kəsilib? Məqalə ilə və burada deyilənlər haqda mütəxəssis fikirləri ilə sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Böyük Britaniyanın Financial Times qəzeti Azərbaycanlar sözlərə qarşılıq axtarır adlı məqalə dərc edib. Courtney Weaver'in müəllif olduğu yazı Azərbaycanın dublyaj problemlərindən danışır. Müəllif yazır ki, dövlət dublyaj və film sənayesini diqqət ayırmaqla çox millətli olan əhali arasında milli kimliyi formalaşdırmağa cəhd göstərir. Yeni qanunvericiliyə görə ölkənin 9 milli televiziya kanalı xarici filmləri yalnız yerli dildə yayımlaya bilər. Xarici serialların tamaşaçıları indi sevimli filmlərinin yerli kanallarda yayımının dayandırılması qadağası ilə üzləşiblər, yazıda deyilir. Məqalədə yazılır ki, Azərbaycanlıların əksəriyyəti rus və ya türk dillərini yerli dil kimi anlayır və yüksək keyfiyyətli dublyajları eşidə-eşidə böyüyüblər. Amma post-sovet ölkəsi olan Azərbaycan hökuməti yeni qaydalara baxır, yazıda deyilir. Müəllif yazır ki, müstəqillik əldə edəndən 20 il sonra ölkə enerji sərvətləri nəticəsində böyüyür, paytaxt Bakı Dubai ilə rəqabətə girir, ötən ay Azərbaycanda keçirilən Eurovision mahnı yarışması kimi beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. Digər keçmiş sovet respublikaları kimi Azərbaycan da hələ ki, dil kimi aparıcı bir faktorla bağlı öz milli kimliyini formalaşdırmaq üçün mübarizə aparır, yazıda deyilir. Bəzi adamların rus dilini Azərbaycan dilindən yaxşı bilməsi heç də yaxşı deyil. Bunu isə Azərbaycan Milli Dil Radio Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli yazı mərifi ilə söhbətində bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər onlar öz doğma dillərini yaxşı bilsəydilər və onda rus dilində bilmələri anlaşılan olardı. Nuşiravan Məhərrəmli deyib ki, onlar doğma dillərini çox zəif bilirlər. Yalnız rus dilində düşünürlər, yalnız rus dilində yazırlar, bu isə yaxşı deyil. Müəllif yazır ki, Azərbaycan dili ölkənin rəsmi dili olsa da, təxminən uşaqların dörddə biri rus, türk ya ingilis dillərində oxumağa üstünlük verir. Yazı müəllifi məqaləsində qeyd edir ki, Bakı şəhərinin mərkəzində öz uşağı ilə gəzən müəllimə Vüsalət İsmailova ona dublyajın səviyyəsinə görə yerli telekanallara baxa bilmədiyini söyləyib. Yerli istehsal olan filmlərin məzmununa gəlincə, Vüsalət İsmailova müxbirə deyib ki, onlar aktyor deyillər, ucuz müğənnilərdir. Nuşiravan Məhərrəmli də aynı deyib ki, o hər gün evdar qadınların Braziliya seriallarından ötürü darıxdığı barədə eşidir. Qeyd edir ki, onun xanımı da Türkiyə serialları üçün qəribsiyib, hərçənd bəzilərinə kabel televiziyasında baxa bilir. Buna baxmayaraq, Nuşiravan Məhərrəmli arxayındır ki, tarix onun tərəfində olacaq deyə məqalədə yazılır. Nuşirəvan Məhərrəmli müxbirə bildirib ki, hətta iqtisadi sferada da bəzən belə qərarlar vermək, qanunlar qəbul etmək lazım gəlir. Dən istehsalına baxın, bəzən yerli istehsalı stimullaşdırmaq üçün sərhədləri bağlamaq lazımdır, Şura sədri qeyd edib. Müəllif məqaləsində göstərir ki, yerli televiziyalar özləri film çəkməyə 3 il əvvəldən başlayıblar və o vaxtdan bəri təxminən 100 film çəkilib. İctimai TV Oliver Twist və James Bond filmlərinin dublyajını uğurlu saysa da, telekanalın dublyaj direktoru Füzuli İsmailov deyib ki, Azərbaycan tamaşaçılarını qan etmək çətindir. Tərcümədə bəzi zarafatlar itir, bəzən yeniyetmələr rusca sözün Azərbaycan qarşılığını anlaya bilmirlər. Məqalədə qeyd olunur. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi müəllimi Zeynal Məmmədli isə hesab edir ki, ölkədə heç də hamı ya rus, ya türk dilini anlaya bilmir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, ölkədə rəqəmsal yayıma keçiddən sonra Azərbaycan tamaşaçısı sərbəst seçim edə biləcək.
Onsuz bizdə dijital yayıma keçirik, düzdür. Əgər dijital yayıma keçiriksə, artıq texniki olaraq kim istəyir orijinalda baxsın, kim istəyir bunda baxsın məsələsi həll olunacaqdır. Azərbaycan da onsuz gələn ildən bu dijital yayıma keçməyi ötəsində götürür və vəd edir. Və o baxımdan bizim gələn il bu filmləri orijinalda baxıb baxmamaq məsələsi sırf texniki müstəvidə həll olunacaq.
20 il ərzində Azərbaycanda dublyaj çox inkişaf edib, amma zənnimcə filmə orijinalda baxmaq daha yaxşıdır. İctimai TV-nin dublyaj direktoru Füzuli İsmailov isə Financial Times-ın müxbiri ilə söhbətini bu sözlərlə yekunlaşdırıb.
Səadət Akif qızı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqışı olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar, videolarla tanış olmaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Portuqaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, biz münaqişənin həllinə, Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək eləyə bilərik. Türkiyə, Suriyə sərhədə hərbi texnika yeridir. Asancın həyatından film çəkiləcək İsaxan Aşurov dəfn olunub. Şərurda yaz əkinləri mütəşəkkil keçib. Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri artan xətt üzrə inkişaf eləyir. Annan Suriyaya Milli Birlik Hökuməti yaratmağa təklif eləyir. Məndən sonra Dəniz Qalaça kitabı təqdim olunub. Bakıda forum başlanır və futbol Avropa 2012 İspaniya finalda bugün də Almanya-İtaliya görüşür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda televiziyada dil problemi varsa, Qırğızstanda parlamenti tamam başqa problemi narahat eləyir, bu paltar problemidir. Qırğızstanda parlament binasına gələnlərə yeni paltar kodeksi tətbiq olunur. Təkcə deputatlar yox, parlament binasına girən jurnalist və ya qonaq qısa paltar və ya cins şalvar giyinə bilməz. İdman kostyumunda da gəlmək olmaz. Həmçinin kəskin ətirlər də olmaz. Deputatlar bu qaydaları razılaşdırıblar, indi qalır payızda bu yeni qanun layihəsini səsə qoymaq. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Havalar qızdıqca hər yerdə olduğu kimi Bişkekdə də insanların geydikləri paltarlar azalır. Küçələrdə mini yubqa, səndəl, çox açıq paltar geyinənlərə tez-tez rast gəlmək olur. Ancaq Qırğızstan hökuməti bu cür geyinən adamları parlament dəhlizlərindən yığışdırmaq fikrinə düşüb. Parlamentdəki Arnomuz fraksiyasının nümayəndəsi Tursunbay Bakirqul belə bir təşəbbüslə çıxış edib. O parlamentin mayın 17-sində keçirilən iclasında deyib ki, bir neçə dəqiqə əvvəl fasilə vaxtı qarşımdan mini yubqalı, yarı çılpaq bir qız keçir. Mən başqa tərəfə də baxa bilərdim. Ancaq qarşıma baxmasaydım, yıxılardım. Bundan sonra Tursunbay Bakirqulu parlament binasında mini yubqa və idman üslubunda geyinməyin qadağan olmasına təklif edib. Deputat Twitter hesabında isə yazıb ki, Sovet dövründə qırğız qadınları müsəlman tərzində uzun paltar geyinirdilər və başlarını bağlayırdılar. Arnamız fraksiyasının nümayəndəsi Tursunbay Bakirqulunun bu təşəbbüsündən sonra parlamentin etika komitəsi parlamentə daxil olacaq bütün şəxslər üçün vahid geyim tərzi barədə qanun layihəsi təklif edib. Layihədə deyilir ki, deputatlar, aparat işçiləri, jurnalistlər və parlamentə gələn bütün şəxslər açıq, idman tərzli paltarlar, futbolka, cins, səndəl geyinə və kəskin ətirlərdən istifadə edə bilməzlər. Bundan başqa qanun layihəsində hətta tövsiyə olunan rənglər də göstərilir. Qara, boz, göy, qəhvəy və ağ rənglər. Parlaq rənglərdə olan paltarların geyinilməsinə icazə verilmir. Bu qanun layihəsi gözlənildiyi kimi cəmiyyətdə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Müxalifətdə olan Ata Yurt Partiyasından deputat Dastan Cumabekov bunlar deyir.
Ətirlə bağlı qadağa tamamilə lazımsızdır. Hərənin fərqli ətirdən istifadə etmək haqqı var. Mən şəxsən həddən artıq mini yubqalara qarşıyam. İstərdim ki, qırğız qadınları orta uzunluqla geyinsinlər. Ancaq ətir və rənglərə hərə özü qərar verməlidir.
Jurnalist Balasa deyir ki, jurnalistlər xəbər hazırlamaq üçün tez-tez bu dövlət idarəsindən o birindən də bu birinə gedirlər. Ona görə də jurnalistlər üçün ən yaxşı geyim cinsdir. Parlamentin sədri müavini Asya Saskabayeva deyir ki, bu qanun qəbul olunsa, qanunu pozanların necə cəzalandırılacağını demək mümkün deyil. Sədri müavini deyir ki, ancaq bunun faydaları görünür.
Deyə bilmərəm ki, müəyyən cəzalar tətbiq olunacaq. Hər halda qanun qəbul olsa, biz bu haqda düşünəcək. Hamı fikirləşəcək ki, görəsən mən düzgün geyinmişəm, yoxsa yox. Bu hamı da intizam formalaşdıracaq.
Qanun layihəsi Qırğızstan parlamentinin payız sessiyasında müzakirə olunacaq.
Qırğızstanda parlament binasında yeni paltar kodeksindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Növbəti bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələrdən danışacaq. Xarici İşlər Nazirliyində briefing olacaq, bu barədə məlumatı eşidə biləcəksiniz. Bugün Avropa Birliyinin 2 günlük sammiti başlanıb, sammit Brüsseldə keçirilir. Əsas mövzu Avrozonadakı böhrandır, burada isə əsas təklif Avrobondların buraxılmağıdır. Avropa istiqrazlarının buraxılmasının Almaniya əleyhinədir, çünki indi istiqrazı hər bir ölkə öz təminatı ilə buraxır. Avropa istiqrazlarına təminatçı isə elə Almaniya və Fransa olacaq. Buna görə də Almaniya bu yükün altına girmək istəmir. Sammitdə nələr müzakirə olunur, nə gözlənilir? Bundan reportaj bir saatdan sonra olacaq. Axşamki kontekstdən sonra qaynar xətt proqramında nələr eşidəcəyik?
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm la kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan birini. İdarənin müdürü atın, xaltırınızda, xaltıratın idarənizda. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nə həkəm, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt proqramı saat yarımdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.